Вітаю прихильнікаў прыгожага пісьменства. Да вашай увагі чарговы выпуск Дому літаратара. Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла. І на пачатку коратка пра тэмы сённяшняй перадачы. Беларуская паэтка родам з Полацку Інна Снарская ўжо 19 гадоў жыве ва ўкраінскім горадзе Палтаве. Там яна вывучыла ўкраінскую мову, там працуе на мясцовай тэлевізіі. Нядаўна яна была дэлегаткай 5-га з'езду згуртавання беларусаў свету, дзе з ёй і сустрэлася Валянціна Аксак. Крытык Анатоль Сідарэвіч падрыхтаваў рэцэнзію на кнігу твораў Ніны Мацяж «У прыгрышчах ветру». А яшчэ мы завітаем у палескі Давыд Гарадок у госці да паэта Віктара Вабішчэвіча. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы, пачынаем наш выпуск. Беларуская паэтка родам з Полацку Інна Снарская ўжо амаль 20 гадоў жыве ў Палтаве. Там яна вывучыла ўкраінскую мову, там працуе на мясцовай тэлевізіі, там украінскія паэты перакладаюць яе беларускія вершы, а ўкраінскія чытачы часта запрашаюць на чытацкія сустрэчы. Але пры першай магчымасці яна прыязджае на радзіму, была дэлегаткай усіх з'ездаў згуртавання беларусаў свету. Пасля апошняга 5-га з Інай Снарскай сустрэлася Валянціна Аксак.
Недаўна ў Кіеве выйшла ваша кніга «Верасовыя песні зары». Гэта дзвюхмоўны беларуска-украінскі томік вашага выбранага. Перад тым была таксама дзвюхмоўная кніга «Дзве зямлі, дзве долі». Абедзве яны выйшлі пры дзяржаўнай падтрымцы культуры нацыянальных меншасцяў Украіны. А як наогул жывецца там літаратарам, якія пішуць на сваіх родных мовах?
У нас от у Палтаве я толькі адна такая двухмоўная. Я належу адначасова да двух саюзаў пісьменнікаў. Да саюзу пісьменнікаў Беларусі і саюзу пісьменнікаў Украіны. Два гады таму мяне прынялі яшчэ Украінскі саюз. Гэта дзякуючы маім калегам, украінскім пісьменнікам, якія пераклалі мае вершы на украінскую мову. І прымальная камісія магла пачытаць іх і па-беларуску, і па-украінску. Ну і ёсць у мяне арыгінальныя вершы, украінскай мовай таксама трошкі пішу, іх не так многа пакуль што. Усё ж такі асноўная мова беларуская, родная, я так чую вершы і так пішу. А навогул я ведаю, што ёсць у саюзе украінскіх пісьменнікаў такія ж, як і я, двухмоўныя людзі. Ёсць вядомая такая пісьменніца Майя Львовіч, якая піша і па-беларуску, і па-украінску, і таксама, як і я, член двух саюзаў пісьменнікаў. Ведаю, што ёсць грузіны, ёсць яўрэі, палякі ёсць таксама, от двухмоўныя. Нікага ўціску я не адчуваю, як нацыянальная меншасць. Наадварот, вот гэтую кніжку мне запрапанавалі, яна выйшла за дзяржаўны кошт. Ёсць такое выдавецтва «Этнас», якое, у прынцыпе, і займаецца выданнем кніг аўтараў двухмоўных. І падтрымліваюць яны нацыянальныя меншасці Украіны. Не так даўно, 14 мая, была прэзентацыя маёй гэтай кнігі ў Саюзе пісьменнікаў, у будынку пісьменніка Украіны. Прыйшло многа вядомых людзей. Быў на маёй прэзентацыі прафесар Григорій Півтарак, дуже вядомая асоба на Украіне. Недаўна выйшаў яго слоўнік беларуска-украінскі і падручнік беларускай мовы на Украіне.
Вашы вершы амаль спрэс працятыя настальгіяй па Беларусі. Але скажыце, чаму вашых новых вершаў не сустрэнеш на старонках беларускіх літаратурных выданняў? Здаецца, што век інтэрнэту няма розніцы, дзе жыць, каб пераслаць па электроннай пошце творы ў рэдакцыі газеты часопісаў.
Думаю, што я сама вінаватая. Трэба проста сабраць электронныя адрасы, якія магчыма. Трэба проста самой больш актыўнай быць у гэтым напрамку.
Недавна вы былі дэлегаткай 5-га з'езду згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына». Ці задаволеныя вы прынятымі на ім рашэннямі пра паляпшэнне дачынення ў беларускай дыяспары і метраполіі?
Вядома, што калі б усе тыя рашэнні, якія прынялі на з'ездзе, былі выкананыя, то было б цудоўна, таму што там гаварыла здарылася і пра стварэнне беларускага дома тут у Беларусі, таму што сапраўды гэта праблема, калі мы прыязджаем, часам нам і супыніцца няма дзе, туляемся па сваіх знаёмых, недзе просімся, дзе жыць, а так бы у нас быў свой дом, было б цудоўна. Гаварылі мы пра тое, каб выданні ў нас былі некія такія сур'ёзныя свае, таму што бацькаўшчына выдае такі бюлетэнь, выдае, але вядома, гэта цяжка назваць некім такім сур'ёзным выданнем, у тым сэнсе, што ну, бюлетэнь ёсць бюлетэнь, а калі б гэта быў часопіс або такая газета прыстойная, я думаю, што многія беларусы пісалі, і дуже б хацелася, напрыклад, каб вырашылася пытанне ўсё ж такі падвойнага грамадзянства. Гэта таксама дуже важна для нас, таму што прыязджаю я да сябе на радзіму, і мне трэба шукаць некія авіры, дзе можуць мяне зарэгістраваць, паставіць гэты штампік, што я пражываю, дзе... Ну, адным словам, ёсць з гэтым праблемы. Гэта адзін толькі з такіх момантаў праблемных, а іх досыць багата, і калі б было падвойнае грамадзянства, вырашыліся гэтыя пытанні з пераездам граніцы, і яшчэ многа ўсяго. У прынцыпе, прынятыя цікавыя дакументы. На з'ездзе працавалі так напружана 2 дні, і калі б усё гэта сапраўды выканалася, было б цудоўна. Мяне усцешыў яшчэ такі момант, што зацікавіліся ўсё ж такі прадстаўнікі дзяржавы нашай дыаспары, нашымі з'ездамі, таму што раней такога не было. А тут усё ж такі былі перамовы. Напрыклад, да мяне асабіста падышоў прадстаўнік таварыства «Радзіма» і запрасіў мяне да сябе. Ён ведае, што я ўжо даўно спрабую вырашыць пытанне з тэлевізійным сваім праектам «Беларусь-Украіна». Цэлы год, кожны месяц мы паказывалі на палтаўскім тэлебачанні перадачы пра Беларусь. Так і называўся цыкл перадач пра Беларусь з любоўю. І дуже хацелася б, каб усё ж такі гэта неяк адрадзілася. Так ось гэты прадстаўнік таварыства «Радзіма», ён падышоў і сказаў, што прыходзьце да мяне, пагаворым, прасылайце мне па інтэрнэту праект гэты і будзем спрабаваць нешта зрабіць. Так што мяне гэта дуже ўсцешыла.
Калі ласка, новыя вершы палачанкі Інны Снарскай, якая жыве ў Палтаве.
Паэтам, мы дрэвы. Бессонныя дрэвы, далей і далей ад зямлі, ляцім пад шалёнства мяцелі, падміты шаўковай травы. Мы дрэвы, пішыце лісты нам, на крыльцах сівых матылькоў, на павуцінках асенніх, на лапах галодных ваўкоў. Далей і далей ад карэння, мы прагнем, як волі нябёс, ды цяжка нам стаць на калені, прыняць адзінокі наш лёс. І цяжка, і позна вярнуцца, галінкою стыне рука, і не дае азірнуцца кара лубяная рака. На выспе белакрылай стаю сівою паннай, а вы мяне любілі, а вы мяне пазналі, сястрычкі мае сосны, няўжо так мала веры, што нават і пад сонцам адчаем дзервянеем, душа жыве зімою, па ледзяных законах, ад здрады і ад болю, затулімся карою. Зараз яшчэ прачытаю верш, які я прысвяціла майму дзеду Іосіфу Снарскаму, забітаму за сценках НКВД. Тут цэлы цыкл, але я 2 вершы прачытаю. Першы крок на белай пожні, чорным крукам, і заломіць маці рукі, зорцы не свяціць астрожнай. За гарамі, за далами, сонца звяжуць ланцугамі, і на сэрце чорнай ніткай прыгавор смяротны выткуць. Быў ён бацькам, быў ён любым, кожны дзень бліжэй да згубы, крыжык выслізнуў з далоні, храм згарэў, званы не звоняць, б'ецца ноч драпежнай птушкай, некаму дзяцей пагушкаць, хто ад голаду ратуе беспрытульных, беспрытульных. Крок да кроку будзе срок, чорны крык сівых сарок, за снягамі зноў снягі, а за кроком крок другі, ліст ляціць лясной сініцай, толькі гэта будзе сніцца, будзе біцца ў вакно ненароджанай вясной. Крок на снезе, крок апошні, стане зноў зялёнай пожняй. Ты дайшоў да нас, паспеў. І пачуў анёлаў спеў. Ратуйце сосны птушак, свяціце ім у дарозе, вы свечкі гэтай пушчы, паходні на марозе, свяціце сосны птушкам, адважным, летуценным, іх у нябёсы пусцяць, забітых продкаў цені, на вастрыні адвагі і сонечных сумётаў гараць жывыя душы тых, хто вучыў нас лётаць. Дзе неба за аўчыну, там у сэрцы айчына, сірочае шчасце ў людзях не прапасці, выжыць, не знікнуць, да здрады не звыкнуць, а вецер салёны, а позірк калёны і жоўтыя вёрсты, няродныя сёстры. Земля астывае пад вечар, птушкі ляцяць у вырай, душа, ты не бога вешчая, ластаўка срэбнакрылая, душа знае тое, што пішацца, баліць і гарыць і кахаецца, вярбінай пад небам калышацца, на полі гаротным змагаецца. Душа скажа тое, што ведаю, хутчэй чысты аркуш паперы, бо веды рыфмую з вераю, кожнаму будзе па веры.
Свае новыя вершы чытала Інна Снарская, беларуская паэтка, якая жыве ў Палтаве. У эфіры «Дом літаратара» неўзабаве мы працягнем перадачу, а цяпер коратка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Беларусь не пераняла старшынёўства ў арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы на саміце гэтай арганізацыі ў Бішкеку. Расія будзе працягваць тэхнічнае старшынёўства ў АДКБ, заявіў у суботу міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўроў. Таксама няма паведамленняў пра тое, каб Александр Лукашэнка падпісаў дамову пра стварэнне калектыўных сілаў аператыўнага рэагавання АДКБ. 1 жніўня завяршаецца тэрмін, дадзены Роспатрэбнадзорам беларускім прадпрыемствам, каб выканаць тэхнічны рэгламент на пастаўкі малочных прадуктаў у Расію. Намеснік міністра сельскай гаспадаркі Беларусі Міхаіл Савельеў заявіў у «Свабодзе», што каля 400 расійскіх дазволаў на прадукцыю, якая пастаўлялася раней, ўжо атрымана. Праваабаронцы выказваюць спадзяванне, што суд над прадпрымальнікамі Мікалаем Аўтуховічам, Юрыем Лявонавым і Владзімірам Асіпенкам, якіх абвінавачваюць у падпале дома міліцыянтаў у Ваўкавыску, будзе адкрытым.
Мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла мы працягваем чарговы выпуск перадачы «Дом літаратара». У прыгаршчах ветру, так называецца кніга паэткі і перакладчыцы Ніны Мацяж, якую аўтарка яшчэ паспела падрыхтаваць да друку. У зборнік, які выйшаў нядаўна ў выдавецтве літаратуры і мастацтва, увайшлі вершы, пераклады з паэтаў французскай плеяды і нобелеўскай лаўрэаткі Віславы Шымборыскай, а таксама эсэ пра паэзію. При мікрафоне крытык Анатоль Сідарэвіч.
Гартаю кніжку ў цвёрдай вокладцы, кніжку, якой паэтычныя радкі суседзяць з непазбаўленымі паэзіі радкамі празаічнымі, бо гэтыя празаічныя радкі напісаныя паэткай пра паэтаў і паэзію. Што параіць чытачу? Мо гэтыя радкі? Прачніся, Францыя, даволі сну, даволі, няўжо не спрыкрыла, што сталася з табой, як можна так трываць насмешку над сабой, такой рабыняй быць пакорнай у нядолі? Знаёмы матыў. Гэтыя радкі напісаныя французам Жанам Вакленам де ля Франэ ў 16 стагоддзі, а перакладзеныя беларускай Нінай Мацяж у пачатку 21 стагоддзя. Францыя задыхалася ў рэлігійных войнах, у барацьбе рэфармацыі контрэфармацыі. Французы забівалі французаў, і паэты не маглі заставацца абыякавымі да лёсу бацькаўшчыны. Сваімі творамі яны апроч таго сцвярджалі правы роднай мовы, якую многія французы лічили бідною і примітивною в порівнянні з латинською та грецькою. Франції було ще трохи далековато до тієї епохи, коли на мові П'єра де Рансара, Жана Ваклена де Ля Фране, де інших поетів Пліяди заговорила вся едукована Європа. Але для гэтага спотребілося, каб до влади прийшов король, який дбав про веліч і славу Франції. Король, якому Гайнрих Ман присвятить свою знакомиту ідеологію. Відомо ж, Ніна Марцяш перестворила для нас твори поетів Пліяди не тільки діля їх сугучності нашим патріотичним почуттям, але й діля їх краси. Бо все проходить, але не умирає правдивая краса. Менавіта симфонія громадянська, естетична, патріотична і мастацька вабить Ніну Матяш у творчості Ліни Костенка і польки Віслави Шимборської. Розділи з перекладами вершів гэтых поэток і з натхненими радками про їх так само складають зміст книги «В пригорщах ветру», що зусім недавно вийшло в видавецтві «Література і мастацтва». Книгу «В пригорщах ветру» з оригінальними вершами, з перекладами з французької, польської та української мовов Ніна Матяш склала незадовго до своєї смерті. Предмову до книги писав Геннадь Проневич. І гэтак здарилося, що до гэтай предмови автору довелося писати постскриптум. У постскриптумі Геннадь Проневич признається, коли він писав предмову, його тривожила одна, здавалося б, незначна деталь – лічбова символіка зборника, 14-й, як апошній заключний радок у сонеті. Можна казати про тематику апошніх віршів Матяш, але ці ёсць у поезії нової теми. Вірші, звернуті до батьки, до маті, сябров і колегов, Янки Бриля, Жені Янішис, Ніни Гілєвіч і присвячені живим Григору Бородуліну, Дануці Бічель. До речі, вірш ён ведає, не присвячені Григору Бородуліну навпрост. І калі б не апошні, набрані курсівом і у дужках радок, спитайтеся у Григора Бородуліна, ми могли б гадати, про кого гэты твор. А ще в гэтай кнізці вірші-портрети і вірші про життєвої ситуації, як вірш «Белая повня» про сівую жанчину, якую так ніхто й не поклікав мама. Можна казати про поетику апошніх віршів Ніни Матяш. Мені, наприклад, кинулися в очі вірші «З тобою», присвячені Дануці Бічель, і читаючи Анатолія Вертінського. У гэтых творах цитати з поетів чергуються з власними радками Ніни Матяш. Такого способу вершоскладання у нашій поезії я ще не зустрікав. Можливо, я мало читаю? Як аматор канонізованих формав, не можу не означити, що в 14-м зборнику Ніни Матяш та друкований і вінок сонетов. Ми читаємо гэтым зборнику вірші сталої поетки, яка прочуває смерть. Поетки, для якої смуток стався часом. Поетки, яка ведає, коли душа прагне пісні, непоправні страти дадуть їй молитву. Поетки, яка ведає і тоє, що одною любов'ю можна стому, життя і скон свой оправдати. Поетки, яка думає і про душу, і про духовне. А вот заключні рядки іншого віршу. Не діва спотикнуться в руху, не гримнуться в звишення в духу. І та ж мара об гармонічному чоловіку у вірші у ожиннику буднів. І все ж у Ніни Матяш був ідеал, якому вона наслідувала до кінця, і з яким, думається, зустрілася там. Про гэтого чоловіка ми читаємо вірші на дзяды. Поночне ваколле, гразкое слізке поле, за гэтым небетлым городом усе з ближайшого роду, мосова і мне туди, грузну калкай разори, не страх опякай асором, страху няма на волос, дотик руки, мамін голос, ступай у мае сляды.
Ви слухали водгук Анатолія Сідаревича на пасмяротную книгу Ніни Матяш «У пригорщах ветру», що вийшла недавно у видавецтві «Література і мастацтва». Протягуем передачу «Дом літератора». Віктор Вабішевич, карэнны Паляшук, паходзіць ён з вядомай вёскі Рубель, а працуе настаўнікам у Давыдгарадоцкай сярэдняй школе на Століншчыне. Нядаўна ў менскім выдавецтве «Кнігазборы» выйшаў ягоны новы зборнік вершаў пад назвай «Уражанне», што і сталася нагодай для нашай тэлефоннай размовы з аўтарам. Віктор, аўтары ўражанне кніга колераў. Яна пераліваецца ўсімі адценнямі вясёлкі. У сучаснай беларускай паэзіі я ведаю яшчэ толькі аднаго такога паэта-імпрэсіяніста. Гэта Алена Ігнацюк з Пінска. Гэта на вас абоіх так палесе ўплывае сваімі колерамі, ці крыніцу натхнення вы ўсё ж знаходзіце ў мастацтве?
Што датычыць мяне, безумоўна, тут нельга адназначна сказаць, але ў першую чаргу гэта ўплыў безумоўна мастацтва. На пэўным этапе сваіх літаратурных і навуковых пошукаў і даследаванняў я заняўся імпрэсіянізмам, творчасцю французскіх імпрэсіяністаў, ну і безумоўна гэта нейкі ўплыў аказала на маю творчасць.
А хто з айчынных творцаў абуджае гэтую колеравую гаму, колеравую палітру ў вашай душы?
Ну, у першую чаргу, безумоўна, Максім Богданович. Ён, калі паглядзець у нашай энцыклапедыі, таксама названы як паэт, у творчасці якога ёсць рысы імпрэсіянізму. Максім Богданович, а таксама мастакі Бялыніцкі Біруля і Язэп Драздовіч, безумоўна, нейкія матывы ў яго творчасці былі. І што дзіўна, гэтыя мастакі заўсёды мне падабаліся яшчэ да таго, як я свядома заняўся мастацтвам. Нават для мяне самога загадка, зрэшты, як і загадка маёй, зноў жа, прывязанасці нейкай да музыкі таго ж самага Клода Дебюсі.
Я прачытаў і перачытаў ваш паэтычны цыкл пра яліны. Пра яліны ў розныя надвор'я. Яліны пад дажджом, яліны на змярканні, яліны ў спякотны поўдзень, яліны позняй восенню. І гэты цыкл нагадаў мне серыю малюнкаў славутага японскага мастака Такусая. 36 выглядаў гары Фудзі. Скажыце, сузіраць навакольнае прыроднае хараство, наколькі гэта ў характары беларусаў-паляшукоў?
Беларус, у першую чаргу, гэта працаўнік, гэта руплівец, калі гаварыць увогуле. Хаця, зрэшты, можа быць, гэты стэрэатып з цягам часу і зменіцца. Тут нічога дзіўнага няма. Можа, ў 22-м стагоддзі будзе зусім не так. Зрэшты, 21-е ўжо нешта гаворыць. Але што датычыць, напрыклад, мяне, як творцы, я, безумоўна, разумею японцаў, я мог бы пісаць. Мне не выпадкова 7 вершаў блакітным ялінам прысвечана. Это, зноў жа, следам імпрэсіяністаў таксама. Той самы Клод Мане, які даў назву гэтай плыні сваёй вядомай карцінай «Impression Soleil Levant». Ён таксама мае такія найбольш вядомыя серыі «Тагі сена», «Руанскі сабор». Цікавая з'ява, прыгожая, і на яе хочацца глянуць яшчэ раз, і яшчэ раз, і в іншае надвор'е, і в іншы час, і, зрэшты, пры іншым тваім настроі.
Паэты прыходзяць у свет, каб яго ўдасканальваць, пішаце вы ва ўступным слове да кнігі. Якая канкрэтыка вам бачыцца за гэтымі прыгожымі словамі?
Прыгожыя ўчынкі ў літаратуры мы паказваем, прыгожае жыццё чалавека. Нам хочацца яго неяк паўтарыць. Цяпер бракуе нам, не стае, любові, той самай дабрыні, не хапае чалавечнасці, не хапае. Усё гэта літаратура можа навучыць, можа неяк прышчапіць чалавеку. А ці ж гэта не ёсць удасканаленне свету? У мяне шмат знаёмых людзей, якія любяць паэзію, яны не дапускаюць дрэнных нейкіх учынкаў у сваіх паводзінах. Нават тут, у нас, хаця вы там у сталіцы падкрэсліваеце, што Палесе мы так не адрозніваем. Мы разумеем сябе як частка вялікага свету без пранікнення, ці гэта там Палесе, ці гэта цэнтральная Беларусь, ці гэта Лондон, ці Парыж, нам это ўсё роўна.
Віктор, наш вядомы дзіцячы пісьменнік Ян Камаур вандраваў у думках па свеце з дапамогай эсперанта. Апісваў астравы Акіяніі, Новую Гвінею, Тасманію. А вы, калі пішаце прыкладам пра востраў Таіці, чым натхняецеся?
Я абсалютна не містычны чалавек, але я неаднаразова бачыў Таіці, я неаднаразова там бываў. Мне з дзяцінства сніліся сны, недзе гадоў з 10-15, сніліся сны пра той самы востраў Таіці. Я гаварыў, выступаў перад абарыгенамі на французскай мове і заклікаў да паўстання чамусьці тых таіцянаў.
А беларусаў у снах вы да паўстання не заклікалі?
Ніколі чамусьці. А вось там такое было.
Вось нядаўна па БТ паказвалі вёску Альшаны, што недалёка ад вашага Давыдгарадка, ад вашай роднай вёскі Рубель. Дык такое ўражанне ў мяне, гледача, склалася, што ў тых жа Альшанах толькі пра гуркі і думаюць. А ці чытаюць вашы землякі кнігі? Ці любяць яны паэзію?
Паэзію ў нас любяць, я гэта магу сказаць па тых літаратурных сустрэчах, якія я праводжу. І што датычыць Альшан, сапраўды, там прагматычны момант такі ёсць. На жаль, ёсць, але гэта вёска велічэзная, там 7 тысяч насельніцтва. і там все, що хочеш, ти побачиш. Просто в Ольшанах, може, ніхто не народився з поетів, письменників. Ну, ось їх така життєва стихія. Гетві огурки їх потягнули більше. А з моєго рубля вийшло шмат святаров православної церкви в першу чергу. Каля 300 чоловік, говорять рубельці. Так, гета ці не так, їх ніхто не лічив. Їх, може, 200, може, 300, може, і більше.
А чи не було у вас ніколи шкодування, що ви стали наставником, а не батюшком?
Ні, такого ніколи не було. Я, власне кажучи, так само святар чоловічої душі, як поет. І вам гета, я думаю, зрозуміло.
Дякую, Вікторе. З нами на телефонній сувязі був поет з Давидгородка, Столінського району, Віктор Вабішчевич. На гэтым наш эфірны час заканчваецца. З вами быў Міхася Скобла. Бывайце здаровы і да наступнай суботы.
Каб далей слухаць праграмы «Радіо Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалів за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
Званкі на свабоду.
Ваші водгукі на падзеі.
Адказы на ваші пытанні.
На вашым радыё.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
А зараз на чарзе падарожжа свабоды. Змісер Бартосік раскажа пра Менскі раён Грушаўка.
Калі ляцець над Менскім самалётам, гэты раён выглядае вялізным зялёным паркам, што раскінуўся паміж чыгункай і хрушчобамі вуліцы Розы Люксембург. Стогадовыя дрэвы шчыльна хаваюць дахі старых дамоў, вялікія двары і шматлікія завулкі. Кожнага разу, калі праязджаю блізу Грушаўкі, я абавязкова завітваю сюды хоць на якія 5 хвілін, бо сюрпрызы, якія здольныя падараваць Грушаўка, здаецца, ніколі не скончацца. Як, напрыклад, старая высокая галубятня, дзе давно ўжо ніхто не трымае птушак, некалі галоўная пацанская забава 50-х, ці праржавелы аўтамабіль «Пабеда», недасяжная мара паваеннага пакалення, ці з любоўю выразанае ліштва, якой можа быць 100 гадоў. Зрэшты, тут амаль усё засталося некранутым. Я ніколі не размаўляў з грушаўскімі людзьмі, а дарэмна, бо гэта ж самы вялікі анкляў старога Менску ў асяроддзі новага Мінску. Раю усім завітаць на Разінскі завулак, дом нумар 4 па самыя вокны ўрос у зямлю. Гонтавы дах амаль праваліўся, адна сцяна ўжо абрынулася. Ганак небяспечна нахіліўся, але будынак яшчэ стаіць. Сваімі крывымі выбітымі вокнамі ён пазірае на шэраг новенькіх цагляных шматпавярховікаў, як смяротна паранены звер. Спецыялісты кажуць, што гэты дом пабудаваны ажно на пачатку 19-га стагоддзя. Калі прайсці ў пачатак вуліцы Грушаўскай, дык увагу прыйшлі. прыцягне помнік эпохі канструктывізму, дом афіцэраў НКВД. Бабуля, з якой я разгаварыўся каля даваеннага гмаху, жыве ў ім 60 гадоў.
А этот дом, я ведаю, будавалі для НКВД, так?
Была дивізія тут і полк МВД з 19-го года. Этот дом выстроен 29-м году. Я была замужем за офицером МВД. Там за забором, там сохранился корпус. Там сейчас охрана президентская.
Ну, правильно, пераемнасць пакаленняў.
Недзе тут працякала рака Няміга. Старая яе яшчэ памятае.
Няміга цікла, речка цікла. Примерно вот на этом месте.
Вот где мы стоим?
Тут был забор, и возле этого забора была эта речка.
Новые дамы ўжо ў шчыльную падышлі да старой забудовы Грушаўскай вуліцы. Некаторыя дамы ўжо пакінутыя сваімі жыхарамі, але ёсць грушаўцы, якія не спяшаюцца пераязджаць на далёкія ўскраіны, як мая наступная суразмоўца Татьяна Іосіфаўна.
Мне 82 года, я 82 года живу в этом доме. І моя мамаша тут жила, которая умерла.
З ваших бацькоў ці дзядоў яны работалі на чыгунцы?
Ну, да, работалі на чыгунцы. Да, революцыі ще. Тады яны былі багатыя чыгуначнікі, яны получалі много. Що ушло.
Пра сваё цяперашняе становішча старая Татьяна гаворыць са спакоем асуджанага.
Вам положено на два чалавека одна комната. Я говорю, а зачем нам? Нам і тут хорошо, у нас 4 комнаты. Чого то ви мені даєте? Нам даєте одну комнату на двоих. Дочки 50, внучки 25. Вообще обнагліла міліція, я не розумію даже.
А це міліція будує дома?
Да, землю ж забрала, даже не спросила. За деревья заплатили і все, там копейки дали. А остальное їм плевать на все остальное.
Змагацца за зямлю, якую бацькі і дзяды некалі набывалі ва ўласнасць, Татьяна не бачыць сэнсу.
Да, савецкая власть прыручыла, што ўсё государственное. Ну, понимаете, как говорится, так і ніхто не научыў нічого. Должны ж былі как-то оплатить за землю. Вот, и по самую задницу отобрали землю. Это Лукашенко, да, уже всем свободу, да, конечно, что хотят. Понастроивали себе. И не мог кому жаловаться, и не мог кого, ни юриста, никого. Подземные гаражи себе делают у нас на огороде.
Весело у вас.
Весело, да.
На рагу Грушаўскага завулка і Разінскай вуліцы жыве мілая сямейная пара – Вера і Валянтін Куксінскія. Абодвум за 80, абодва карэнныя грушаўцы. Валянтін – удзельнік вайны, што прыцягвае сюды аферыстаў і махляроў. На мяне спачатку таксама пазіралі з падазрэннем.
Ой, я только теперь, знаете, и боюсь, что заходят любые. Так. Приходят, что на участников навещают, а потом закрывают всю хату и лазят. Вот что. Так я теперь боюсь всех людей.
У серии «Подорожье свободы» Змитер Бартосик рассказывая про Менский район Грушаўка.
Які гэта атракцыён сядзець за старым сталом каля рускай печкі, пазіраць на амаль вясковую вуліцу і слухаць пра былыя часы.
Это еще было до войны. Здесь были, конечно, хулигановатые такие. Дрались Разинская с Грушаўскай улицей. Один пойдет туда, там его задержат, побьют или что-нибудь. Значит, уже здесь организовывать, уже пошли туда на его нападение уже делается. Вот такие вот были. Вот было. Разинская была, как говорится, жуликов здесь хватало.
Час нямецкіх бамбардзіровак Грушаўка пацярпела меней за іншыя раёны сталіцы, бо сур'ёзных прадпрыемстваў тут не было. Тут болей баяліся савецкіх самалётаў. Я пра гэта чытаў у кнігах, але зусім іншае пачуць гэта ад жывых сучаснікаў тых падзей.
І літоўцы былі, і эстонцы, хватало ўсяго. Вот здесь
а
вот
так,
даже...
Офицеры так вот. Одеты были.
Ай, что ты...
Здоровые, чистые.
Да.
У наших была одежда такая скромная, а не такое сукно. Да я так их запомнила в детстве.
По сегодняшний день. другой раз и другой раз. Да что это Ставнины? Ставнины нам очень много помогли. Свету не было, а все равно хоть идет немец, увидит хоть немножко там свет с автоматом, начнет стрелять. А мы уже закрывали ставни.
А чему нельзя было?
Потому что самолеты
летали,
и видят свет,
да.
И бомбили. Этот Минск горел полностью, горел.
Да, он был полностью загорел. Вам скажу откровенно, ура, было страшнее наших, когда наши бомбили, чем немцев.
А чему?
Почему? Потому что, ну, русские давали так, что там знали места, которые...
А что казали люди, когда советская армия бомбила Минск?
Ну, что, ничего
война
не
идет.
Говорили. Война...
Ну, говорили, боялись все,
нет,
знаете, что и те...
Ничего не
боялись.
Нет.
Когда бомбили, нет, так... И это, боялись и этих, потому что убивали. Здесь вот женщин убили с ребеночком, вот, на грушевке.
Неузабаве сям'ю Куксінскіх чакае пераезд. Свае два вялікія пакоі, сад і чыстае паветра яны памяняюць на...
Нам далі соцкомнату 37 квадратных метраў, сацыяльную.
Столько адслужыў, столько пражыў здесь, все сацыяльна. На што ж сацыяльна?
Гэта несправядліва.
Грушаўскім завулку, дзе ад паловы дамоў не засталося і следу, павольным крокам ступае мажны, расчырванелы не толькі ад спёкі стары. Гэта стары грушавец Віктар прыехаў з Малінаўкі, куды яго недаўна выселілі, каб паглядзець на сваю старую хату, бо ніяк не можа прыжыцца на новым месцы.
А вы самі грушаўскі? Вы...
Прытом не толькі я, а мой дзед і бацька, і я. 80 годов тут. Дед мой был извозчик, был на войне у Японии, японскую войну. Пришел с Георгием.
Сам старый так само у свой час збирался воевать. На скрыжаванні Грушевского завулку и Грушевской улицы и он спыняет крок, а повед иде, як у кино.
Вот на этом перекрестке был убит политрук в 41 году. Я у него отрезал ногам. Ногам семизарядный. Я не знал, как отстегнуть. Я побежал домой, взял ножик и отрезал. И вы думаете, где я его спрятал? У Скворечного. А кто-то видел. И потом доказали. Я у гестапо расписался кровью. Напротив дом правительства. В 43-м году.
Мы со старым доходим до скрыжавання Грушаўскага завулку и Разинской. Тут так само на вачах моего суразмоўцы отбылася трагедия. Бой помеж жанчиной, военным урачом и немецкими десантниками.
Вот тут на этом перекрестке женщина, это... военный врач, это в 41-м году. Вот когда с Бреста они ехали, это видел вот раз. Она отстреливала, как могла, облили бензином и сожгли живьем.
Сожгли живьем?
Да.
А Минск уже был в руках немцев?
Нет, нет. Еще не было, только десантник.
Пройдзе зусім нямнога часу, і ад гэтых краявідаў не застанецца і следу. Таму, пакуль ёсць яшчэ каму ўзгадаць і ёсць што ўзгадаць, гэта не апошні шпацыр па ўнікальным менскім раёне.
У серии «Подорожжи свободы» Змітер Бартосік рассказывал про Менский район Грушевка.
Лето со свободой.
Вольная студия. Самые нечеканные диалоги с мастаками, поэтами, краязнавцами. Штудённый маратон у другой половины липеня. Лето со свободой.
Белорусское замежжа. Радости и проблемы новой и традиционной диаспоры. Штудённый маратон у другой половины липеня.
Як? Питание и отказы Сергея Дубовца про життё. Штудённый маратон у жнивни.
Белорусская Атлантида. Житё и смерть митов. Штудённый маратон у жнивни.
Лето со свободой. Штотыдень новые подорожжи, свежие экспертизы, завсёды оригинальные «Дом литератора» и «Пражский акцент».
Ваши звонки и ваши листы. Конкурс «100 адресов свободы», фотоблоги громадских редакторов и дни блогера.
Усё лето. От 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Лето со свободой.
Белсат. Першая незалежная ад улада ў тэлебачанне ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твое право выбору.
На шарзе паштовая скрынка 111. Ваши листы читает и комментует Валентин Жданко.
У Росіі, якая на працягу многіх дзесяцігоддзяў была асноўным рынкам для беларускага харчавання, аўтамабіляў, трактараў, сельгасмашын і шмат чаго іншага, апошнім часам усё часцей спрабуюць адгарадзіцца ад тавараў, вырабленых суседзямі. Тэма малочнай, мясной ды іншых гандлёвых войнаў, якія рэгулярна разгараюцца паміж саюзнікамі, адна з галоўных у ліпеньскай пошце свабоды. Пачну з аднаго такога ліста, аўтар якога Галіна Александроўская з Магілёву, лічыць цяперашнія эканамічныя праблемы Беларусі справядлівым пакаранням за недальнабачную палітыку афіцыйнага Менску. Слухачка піша. Ну вось Лукашэнка і дагуляўся. Лопнула ў расійскага мядзведзя цярпення. Не хоча ён больш гуляць у хованкі. Пакуль гэты мядзведзь толькі выпусціў кіпці. А калі аскаліць зубы ды паднімі лапы, мала не падасца. Перш чым збліжацца з Еўропай, Лукашэнку давядзецца разабрацца з Расіяй. А разборкі чакаюцца сур'ёзныя. Жорсткія заявы расійскага віцэ-прэм'ера Кудрына, малочная вайна, усё гэта выклікала панічныя настроі беларускай улады. Аказалася, Лукашэнка за 15 год не падрыхтаваў ніводнага запаснога варыянту. Яму вельмі не падабаецца, калі на яго ціснуць. Затое, з якім задавальненнем ён уціскае, прыніжае беларускую апазіцыю. Але недарэмна кажуць, адальюцца кошцы мышыныя слёзы. Расія, магчыма, да канца ў кут заганяць і не будзе, але пасткі свае яна ўжо расставіла і будзе працягваць расстаўляць. Для Лукашэнкі іх у яе больш чым дастаткова. Пакуль спрацавала толькі адна. Так што хітрасць далёка не заўсёды дапамагае. Напісала ў сваім лісце на свабоду Галіна Александроўская з Магілёва. Цешыцца пачуццём помсты тут спадарня Галіна наўрад ці выпадае. Ад гандлёвых войнаў найперш церпяць зусім не палітыкі, не ўладная вертыкаль і не славалюбівыя лідары. Страта расійскага рынка балючая для ўсяго беларускага насельніцтва. Яна цягне за сабой беспрацоўе, заняпад невялікіх беларускіх гарадоў, цалкам залежных ад аднаго-двух мясцовых прадпрыемстваў, безграшоўе для людзей, многія іншыя сацыяльныя праблемы. Так што ў хітрыя пасткі, пра якія вы, спадарня Галіна, пішаце, трапяць не толькі тыя, хто мае ўладу. Эканамічныя канфлікты такога маштабу могуць стаць сур'ёзным выпрабаваннем для ўсяго беларускага грамадства. Зрэшты, і для ўлады таксама, бо яе пазіцыі ў такой сітуацыі наўрад ці ўмацуюцца. Аўтар наступнага допіса Алесь Марціновіч з Баранавічаў таксама разважае на тэму беларуска-расійскай канфрантацыі. Гэты перыяд, на думку слухача, будзе працягвацца доўга. У сваім лісце на свабоду спадар Марціновіч піша. На гэтыя працэсы працуе сам час. Адзінага СССР няма ўжо 18 гадоў. Абрываюцца сваяцкія, адміністратыўна-міграцыйныя сувязі. Усе прывыклі да самастойнай дзяржавы, да таго, што Менск – сталіца з замежнымі амбасадамі. Лукашэнка ўмела асаджвае ўсіх, маўляў, сувязі з Захадам – гэта ягоная манаполія. І сам Захад у гэтай справе рэальна працуе з Лукашэнкам і ягоным урадам. А для апазыцыі застаюцца кулюарныя пратаколы. Сітуацыя ў аснове камічная і абсурдная – але на справе жыццёвая і практычная. Далей у сваім лісце Алесь Марціновіч акцэнтуе ўвагу на тым, што, паварочваючыся тварам на захад, прэзідэнт Лукашэнка зусім не збіраецца ажыццяўляць сцэнар апазіцыі, ні імклівай дэмакратызацыі, ні беларусізацыі няма і не прадбачыцца. Яшчэ адна цытата з ліста слухача. Фактычна Беларусь, не маючы геапалітычнай масы Расіі, спрабуе зблізіцца з Захадам як нейкая міні-Расія, але не падпарадкаваная Расіі вялікай. Менскай наменклатуры тут не патрэбна ідэалогія Польшчы ці вечная мабілізаванасць латышоў ці эстонцаў. Такія пертурбацыі на манер суседзяў пагражаюць стабільнасці і становішчу самой гэтай наменклатуры. Захад цяпер вельмі гібкі, інакш бы ён не прыдумляў розныя партнёрствы. Так, Расія не будзе стаяць цвёрдай вайсковай нагой у берасці ды псаваць нервы Польшчы ды еўразвязу. Але і Беларусь не стане Чэхіяй ці Швецыяй. Планка інтэнсіўнасці сувязяў Беларусі ды еўразвязу мае сваю мяжу. Гэтак лічыць Алесь Марціновіч з Баранавічаў. Так, спадар Марціновіч, даволі відавочна, што прэзідэнт Лукашэнка, вымушана ідучы на некаторыя саступкі Захаду, зусім не збіраецца дзяліцца з кім бы то ні было сваёй аднаасобнай уладай. Лібералізацыя ў Беларусі заканчваецца там, дзе ўзнікае хоць бы найменшая пагроза рэжыму, ягонай уладнай манаполіі. Іншая справа, наколькі сам гэты рэжым здольны цалкам кантраляваць гэтыя працэсы. Памятаецца, у сярэдзіне 80-х гадоў, распачынаючы ў СССР перабудову, генсек Міхаіл Гарбачоў таксама зусім не збіраўся дзяліцца з кімсьці ўладай альбо паступацца манапольнай уладай КПСС. Маленькія раўчукі галоснасці, аднак, вельмі хутка ператварыліся ў такую магутную раку, кіраваць якой ніякае палітбюро было ўжо няздольнае. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Віктара Макарэвіча з вёскі Няровы Валожынскага району зацікавіла недаўняя рэзалюцыя парламенцкай асамблеі АБСЕ, якой асуджаюцца нацызм і сталінізм за генацыд і злачынства і супраць чалавечнасці. Прызнаецца іхная віна ў развязванні другой сусветнай вайны і прапануецца абвясціць 23 жніўня дзень падпісання савецка-германскага пакту Молатава-Рыбентропа, днём памяці ахвяраў нацызму і сталінізму. Слухач з гэтай нагоды піша. Вельмі правільнае рашэнне, праўда, крыху запозненае. Для таго ж, варта асуджаць не проста сталінізм, а шырэй – камунізм. Ахвяры гэтай з'явы існуюць і дагэтуль, а з нацызмам ужо даўно пакончана. Я і самога сябе лічу ахвярай камуністычнага рэжыму. Асабліва цяперашняга мадэрнізаванага сталінізму. Ну як гэта можна? На цэлы свет заяўляць аб пабудове сацыяльна арыентаванай прававой дзяржавы і пры гэтым абсалютна не паважаць закон, ігнараваць агульнапрызнаныя грамадзянскія правы, выносіць рашэнні на падставе хлусні, фальшавання, тэлефонных указанняў вышэйшага начальства. Я 23 гады дамагаюся, каб мяне прызналі пацярпелым ад злоўжывання псіхіятрыі, і ўсё марна. Хаця сабраў мноства дакументальных доказаў таго, што са мной абышліся несправядліва. Судмедэксперты робяць экспертызу, выдатна ведаючы, што суд яе ўсё роўна зацвердзіць, што б яны не панапісвалі. Ну што гэта за суды ў нас, што за дзяржава? Сталінізм – гэта, вядома, найвышэйшая праява тыраніі і дэспатызму. Але ж з людзьмі абыходзіліся падобным чынам і да Сталіна, і пасля яго – не заўважаць гэтага, значыць прыніжаць пачуцці многіх іншых людзей, якія таксама бязвінна пацярпелі, напісаў у сваім лісце на свабоду Віктар Макарэвіч з вёскі Няровы Валожынскага району. Так, спадар Віктар, шмат несправядлівасці людзі цярпелі і ў часы Хрушчова, і Брэжнева. Міншадумцаў звальнялі з працы і кідалі ў псіхушкі, сялянам не давалі пашпартоў, каб прывязаць да калгасаў, абрэзвалі агароды, каб не атрымлівалі так званых непрацоўных даходаў. І ўсё ж гэта не ідзе ні ў якое параўнанне з вялікім сталінскім тэрорам, калі за адно неасцярожнае слова, за касы позірк на партрэт правадыра чалавек бясследна знікаў, ператвараўся ў лагерны пыл. І такі лёс напаткаў мільёны людзей. Тое, што сёння ў Беларусі спрабуюць апраўдваць Сталіна, што з'яўляюцца помнікі яму, што дзяржава на афіцыйным узроўні не асудзіла сталінскія злачынствы і не пакарала вінаватых у іх, трывожны сімптом, які сведчыць пра рэальны стан беларускага грамадства. Будучыня беларускай вёскі, сельскай гаспадаркі ў Беларусі тема ліста Святлани Бахмач з Салігорска. Слухачка піше: «З болем назіраю за тим, у што ператвараецца вёска. Старыя людзі, на якіх калісьці трымалася ўся гаспадарка, якія ад цямна да цямна праводзілі ў полі, у якіх з рук не сыходзілі мазалі, адзін за другім сыходзяць у лепшы свет. У маіхнае месца ніхто не прыходзіць. Колішнія квітнеючыя сядзібы зарастаюць быллём, хаты рушацца, ад хлявоў застаюцца адны падмуркі. Дзеці самых працавітых сялян даўно ў горадзе, а засталіся ў асноўным тыя, што не змаглі з'ехаць, і не самыя цягавітыя, і не самыя цвярозыя. І да чаго ж мы дойдзем з такім гаспадарэннем? Хто праз 10 год будзе вырошчваць хлеб, даіць кароў, даглядаць цялят? Мы ж застанемся галоднымі без вёскі. Навошта патрэбны менскія трактары, калі зямлю няма каму араць? Куды падзенем калійныя ўгнаенні, калі канчаткова разваляцца калгасы, а палі зарастуць хмызняком?» — напісала ў сваім лісце на свабоду Святлана Бахмач з Салігорску. Выгляд вёскі, якая марудна памірае на вачах тых, каму дала жыццё, сапраўды драматычнае відовішча, асабліва ў такой краіне, як Беларусь, дзе амаль кожны гарадскі жыхар вясковец, калі не ў першым, дык у другім ці трэцім пакаленнях. Але непакоіцца, што праз гэта краіну чакае голад, наўрад ці варта, спадарня Святлана. Сённяшняй сельскай гаспадарцы і не патрэбна столькі рабочых рук, як раней. З дапамогай новай тэхнікі і тэхналогіяў вырабляць неабходную для краіны колькасць харчавання можна і значна меншай колькасцю вяскоўцаў. Урбанізацыя – аб'ектыўны працэс, праз які ў свой час прайшлі ўсе сённяшнія індустрыяльныя дзяржавы. І ніводная з іх не церпіць ад недахопу харчавання. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Вы слухалі паштовую скрынку 111. Вашы лісты чытаў і каментаваў Валянцін Жданко.
Шаноўныя слухачы, падаем новы адрас для паштовай сувязі з Радыё Свабода ў Чэхіі. Калі вы хочаце напісаць нам у Чэхію, адрас наступны: Беларуская служба Радыё Свабода, вуліца Вінаградска, 159А, Прага 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-30. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Зверыць напісання вы можаце на нашым сайце свабода.org. Наш адрес у Менску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-005, Менск, Беларусь. Нас надея.
Відкрий свободу у інтернеті.
Читай новини.
Гляди фото и видео.
Слухай ефір. Гляди наші телепрограми.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-конференціях.
Коментуй матеріали, досилай свої ідеї, новини, фото.
Адрес: svoboda.org.